Dobré ráno. Než budeme číst biblický text, tak já bych k tomu rád udělal takový úvod, protože to je takový těžší text. Asi vy, kdo čtete Bibli, tak jste si všimli, že tam jsou takové zvláštní pasáže, které mají v těch nadpiskách napsáno vždycky proroctví proti nějakému národu, proroctví proti Babylonu, proti Týru. A vy, kdo čtete tu Bibli postupně, tak hádám, že se trošku těšíte, až to jako dočtete a bude něco jiného, něco pozbudivějšího třeba. Přesto tyhle pasáže v Bibli máme a chceme si k ním něco říct, proč tam vlastně jsou. Bible je úžasná v tom, že to je zároveň jako duchovní kniha, že tam jsou slova od Boha, ale zároveň ty boží slova jsou proneseny v konkrétní čas. Tam čteme třeba, že nějaké slovo bylo v 11. roce prvního dne v měsíci a byly určené konkrétním lidem, třeba řekni tomu vládci Týru to a to. Takže je to zároveň od Boha, ale zároveň je to v nějakém konkrétním čase, v nějakém konkrétním prostoru pro konkrétní lidi. A to nám ukazuje, že Bible není jenom nějaká jako abstraktní kniha, ale že ta boží slova prostě jsou pro konkrétní lidi a že je to velice věrohodná kniha, že to mluví o historických událostech. A zároveň to pro nás může být složité to pochopit, protože to bylo psané v jiné době jiným lidem než nám. A může to být pro nás těžké i v tom, že často je to negativní. Když si čtete ty proroctví, tak jste si asi všimli, že to je jako hodně negativní. Hodně je tam jako proroctví jako o tom, že Bůh někoho zničí. Jo? A to může být těžké pro nás toto přijmout. Tak a my dneska půjdeme do jednoho z takových těžkých textů a to je Ezechielovo proroctví proti Týru. Můžeme si uvědomit, že Bůh nemluví jenom k Izraeli, to byl ten jeho vyvolený národ, kterému dal ty svoje slova, ale mluví i k ostatním národům. Pan Bůh si nevybral Izrael, protože ho chtěl nějak jako privilegovat, že by neměl ostatní zájem. Pan Bůh si vybral Izrael proto, aby mluvil i k ostatním, aby Izrael byl prostředníkem pro ty ostatní národy. A zároveň někdy mluví přímo k těm ostatním národům, které byly kolem Izraele. A ukazuje to, že Pán Bůh jako řídí jako celý svět. A že všechny události, které se stanou a o kterých se dneska třeba učíme v dějepisi, tak Pán Bůh o nich věděl a prorokoval je. Takže když třeba čteme v těch našich textech, že bude zničen ten Týr nebo ten Egypt, tak my už dneska to známe z dějepisu jako bitvu u Karkemiše, která se skutečně stala, kde babylonský král Nebukadnezar porazil egyptského faraona. A Ezechiel to dávno předtím prorokuje. A to dělá Biblii velice, velice věrohodnou. Že Pán Bůh to ví a skrze své proroky předpovídá budoucnost. Možná se nám může zdát, jestli Pán Bůh jako tady neuplatňuje princip kolektivní viny, že tady prorokuje proti celým jako národům. Jo? Jako přece jako Pán Bůh chtěl zničit celé národy jako i se všema těma lidma, co tam byli. Jako byli všichni takový, že si to zasloužili. To je jako těžké téma, jenom bych chtěl podotknout, že Bible je i plná příkladů, kdy Pán Bůh právě z těch neizraelských národů zachraňuje lidi. Ať už to byla prostitutka Rachab v Jerichu, nebo to byl Syřan Náman, nebo to byla vdova, která se starala o Eliáše, nebo Moabka Rut. Je jako celá řada jako lidí z pohanských národů, které Bůh zachraňuje, protože vidí jejich víru. A zároveň vlastně Pánu Bohu jde o to, aby jako lidi poznali jeho. Ať už je to skrze to, že jim projeví milosrdenství, anebo skrze to, že udělá svůj soud. Tak, pojďme teda k tomu našemu textu. Já bych rád jenom řekl něco vlastně, co to je ten Týr, jo? Jako možná, nebo Týros. Týros vlastně představuje národ Féničanů. My v Biblii vůbec nemáme to slovo jako Féničané napsané, protože to slovo vzniklo mnohem později, než byla Bible napsaná, ale my už je dneska z historie známe jako Féničané. A to už je nám možná trošku bližší, protože o té kultuře víme docela dost i jako z nebiblických zdrojů. Víme třeba to, že vlastně ty Féničané neměli jako království, které by bylo jednotné, ale měli takové městské státy, podobně jak třeba Řekové potom. A proto vlastně tady je proti tomu Týru, který byl jeden z těch městských států, jedno z těch měst. Dneska je to Libanon, ta města tam pořád jako jsou, nebo aspoň historicky jako vykopávky. A ten Libanon vlastně leží u Středozemního moře, je tam velice neúrodná půda, ale zároveň je to křižovatka obchodních tras. To znamená, že ti Feničané vlastně byli přiručeni k tomu, aby obchodovali, jednak proto, že si potřebovali dovážet ty potraviny, ale jednak protože tam vedly ty obchodní trasy. A Feničané byli šikovní, že kromě těch pozemních obchodních tras si vybudovali také lodě, aby mohli brázdit Středomoří a obchodovat v tom Středomoří. Víme, že třeba založili Kartágo a další kolonie. A když čteme to Ezechiele, já to doporučuji, přečtěte si, to tam je podrobně napsané, s kým co směňovali. Jo? Že třeba z Izraele dováželi potraviny, z Arábie dobytek, ze Sýrie víno a vlnu, z Turecka otroky. Takže, a oni zase byli šikovní řemeslníci, uměli pracovat se dřevem. Víme, že třeba ten týrský král dal Šalamounovi vlastně dřevo na stavbu chrámu, to bylo ještě dřív před tím Ezechielem. Uměli pracovat se dřevem, s kovy, uměli taky barvit látky takovými speciálními barvivy, které nikdo jiný neměl. A toto všechno vyváželi zase do těch svých kolonií. Takže byli velice šikovní. No a díky tomu, že vlastně takhle se všemi obchodovali, tak taky jako s nimi nikdo moc jako neválčil, protože to pro všechny bylo výhodné. Takže když měli vojsko, tak vlastně všichni měli rádi a nebojovali. Takže když bychom to zhrnuli, a já doufám, že ten úvod nám pomůže trošku pochopit víc ten text, když bychom to zhrnuli, tak prostě ten Týros nebo ti Féničané, to byl jako výkvět tehdejší civilizace. Byla to technologicky vyspělá kultura tehdejší doby, která žila v prosperitě a v míru. A Pán Bůh říká, že tuto kulturu zničí. Tak pojďme si to přečíst, prosím o přečtení textu, Matěje. A budeme číst z Ezechiele 27, 1 až 9 a potom z kapitoly 28, verše 1 až 5 a 11 až 17.
27, 1 až 9. Dostal jsem slovo Hospodinovo. Synu člověčí, zaspívej žalospěv nad Týrem. Řekněme bráně mořských cest, obchodníci s mnoha národy za mořem. Tak praví panovník Hospodin. Říkal si Týre, jsem dokonalý v kráse. Tvé panství sahá daleko do moře. Dokonale krásně jsi vystaven. Tvá prkna vyrobili z hermonských cypřišů. Na tvůj stěžeň vzali cedr z Libanonu. Tvá vesla zhotovili z bášanských dubů, z kyperských jedlí a slonoviny udělali palubu. Plachtu máš z perského kmentu z Egypta. Slouží ti jako zástava. Purpur a šarlat tě přikrývá z hřbetu Elišského ostrova. Synotci a Arvaďané jsou tví veslaři, mořští vlci z Týru tví kormidelníci. Z Byblosu máš zkušené řemeslníky, aby upravovali tvé trhliny. Všechny mořské lodi a jejich posádky kotví u tebe, aby tvé zboží nabrali. Ezechiel 28, 1 až 5. Dostal jsem slovo Hospodinovo, synu člověčí, řekni vládci Týru, tak praví panovník Hospodin. Ve svojí píše říkáš si, já jsem Bůh, zaujímám božský trůn uprostřed moří. Přitom jsi člověk, žádný Bůh, i když si myslíš, jak jsi božský. Zřejmě jsi moudřejší než Daniel a žádné tajemství ti není záhadné. Moudrostí a poznáním si získal bohatství, zlatem a stříbrem si struhly naplnil. V obchodování si byl však šikovný, byl tak šikovný, že jsi své mění rozmnožil a kvůli všemu tomu bohatství spichl si. Ezechiel 28, 11 až 17. Dostal jsem slovo Hospodinovo. Synu člověčí, zpívej žalospěv nad králem Týru A řekni mu, tak praví panovník Hospodin, byl jsi pečetí dokonalosti, plný moudrosti a dokonale krásný. Byl jsi v Edenu, boží zahradě, všemi drahokamy ozdoben, rubínem, topasem, jaspizem, chrysolitem, onyxem, berylem, safírem, tyrkysem a smaragdem. To vše krásně osazené ve zlatě, klenotnickým dílem tepaném, to vše připravené pro tebe v den, kdy jsi byl stvořen. Byl jsi pomazaným cherubem, určil jsem tě za ochránce. Byl jsi na boží svaté hoře, mezi žhnoucími kameny ses procházel. Byl jsi dokonalý na cestách svých od dne svého stvoření, než jsi byl shledán zlým. Kvůli množství tvého chování se tvé nitro naplnilo krutostí a zhřešil jsi, protože jsem tě vykázal z boží hory. Cherube, ochránce, tebe jsem zapudil z svého místa mezi žhnoucími kameny. Kvůli své kráse spichl si, kvůli své nádheře si moudrost zahodil. Proto jsem tě tedy srazil k zemi před očima králu, aby tě viděli.
Děkuju za přečtení textu. Nepřipadá vám, že žijeme trošku v podobné době? Já jsem přesvědčený, že ten Ezechiel nám má co říct i dneska. I když to vezmeme čistě historicky, tak my v mnohem na ty Féničany navazujeme. Oni to své know-how přidali Řekům, tě zase Římanům, pak přišla ta renesance a humanismus a my dneska vlastně žijeme ve světě, který je ovlivněný tou renesancí a tím humanismem. A přijali jsme to úžasné know-how, žijeme v globálním světě, kde dochází k výměně zboží a k výměně znalostí, ale s tím know-how jsme přijali taky možná tu pýchu, kvůli které pán Bůh soudí ten týr. A ta se projevuje právě v tom humanismu. Ten se odráží především v psychologii, v tom, jak nahlížíme na člověka. Ten humanismus totiž tvrdí, že člověk je v jádru dobrý, že z člověka pramení dobro, že skrze člověka se děje dobro a to dobro slouží člověku. Zatímco Bible nás učí, píše to apoštol Pavel v listu Římanům, že pro Boha, nebo že z Boha, skrze Boha a pro Boha jsou všechny věci. Že on je zdrojem toho dobra. Že skrze něho se děje to dobro ve světě a že to dobro má sloužit zase Bohu, ne člověku. Možná se nám to může zdát v tom Ezechielovi hodně jako silné, že tam ten týrský panovník říká, já jsem Bůh, tak asi by to nikdo z nás takhle jako neřekl, já jsem Bůh, anebo bychom si to ani nemysleli. Ale možná je to skryté, protože ta naše kultura, jsem přesvědčený, že jako v nás je spousta pýchy, jenom to dokážeme tak jako zakamuflovat, aby to nebylo moc poznat. A jsem přesvědčený, že pýcha se týká každého z nás. My žijeme ve světě, který je taky plný technologií, podobně jak v tom Týru, a ty přispívají taky k tomu, že vlastně žasneme nad člověkem, nad tím, co člověk jako dokázal, nad tím, jaké dokážeme prostě složit symfonie, namalovat obrazy, jaké dokážeme, že dokážeme modifikovat geny, že dokážeme stvořit umělou inteligenci. To všechno jako nás vede k tomu, jak my jako lidé jsme úžasní. A pán Bůh nám tady tohle všechno nechává, dopřává. On vlastně do nás vložil všechnu tu kreativitu a tu inteligenci. A zároveň, když my zapomeneme, že on je tím zdrojem a začneme si myslet, že my jsme tím zdrojem, že z nás pochází to dobro, tak pán Bůh někdy řekne dost. A řekne to právě proto, aby nám ukázal, že tím pramenem všeho dobrého je on, že to nejsme my. Takže ono se to může zdát někdy jako dost drsné, že pán Bůh vlastně jako nechal zničit celá města, celé národy, ale ukazuje nám to, jak moc závažná je pro pána Boha pýcha. Že to není jenom nějaký jako trošku problém, ale že to je něco, co jde přímo proti pánu Bohu. Možná jste si všimli, v tom jednom z těch textů, tak tam byla řeč o tom týrském panovníkovi, ale jako plynule to přešlo o tom, že se tam mluvilo o satanovi. Tam bylo napsaný, jako, on tam byl oslovený jako cherub, který byl blízko Bohu a kterého Bůh musel ponížit, srazit. To je taky zvláštní na těch proroctvích, že prostě někdy mluví o někom konkrétním a plynule to přejde do nějaké metafory. Tak například, když pán Bůh mluvil o Davidovi potomku, o Šalamounovi, tak mluví o Šalamounovi a najednou říká, že bude vládnout věčně. A je jasné, že už nemluví o Šalamounovi, ale o Kristu. A tak jako mezi verši to jako najednou se takhle změní, že už nemluví o Šalamounovi, ale o Kristu. A podobně to máme tady, že tady se mluví o tom týrském panovníkovi, který je prostě ten pyšný král, který si myslí, že prostě vládne světu. A najednou je tady řeč o satanovi. O satanovi, kterého taky charakterizuje ta pýcha. A který byl kvůli té své pýše sražený. Takže nám to ukazuje, že pýcha je něco opravdu jako ďábelského, že to je něco, co není jenom nějaký malý problém, ale co jde přímo proti Pánu Bohu. Jak se to týká nás? Jak my uvažujeme? Jak už jsem říkal, já jsem přesvědčený, že pýcha se týká každého z nás. Pýcha nemusí být taková ta jenom otevřená arogance, že prostě se povyšu nad ostatní a dávám to najevo, ale může se to projevovat i třeba tak, že třeba sebelítostí, že nedostanu to, co chci, nebo ostatní se ke mně nechovají tak, jak chci. A já nemusím třeba vybouchnout, ale můžu reagovat ironicky, můžu být podrážděný. A je to proto, že si myslím, že si zasloužím, aby se mnou lidi nějak jednali, nebo že si zasloužím něco mít. Pýcha může mít hodně podob. Někdy slýchávám, a často jsem si taky myslel, větu, to zvládnu. Dokonce jsme slyšeli o tom, když někdo šel do manželství a říkají, to zvládnem. Pýcha se může projevovat našimi plány, které si děláme, aniž bychom věděli, co přijde. Apoštol Jakub říká, vy, kdo říkáte, dnes nebo zítra si vypravíme do tamtoho města, strávíme tam rok a vyděláme obchodem, vy přece ani nevíte, co bude zítra. Co je váš život? Nic než pára. Na chvilku se ukáže a pak zmizí. Raději máte říct, dá-li pán a budeme živí, uděláme to či ono. Vy se ale chlubíte ve své namyšlenosti. Všechno takové chlubení je zlé. Pýcha je vlastně postoj, kdy chceme, aby se svět točil kolem nás. Kdy chceme, aby ostatní naplňovali naše potřeby. Aby Bůh naplňoval naše potřeby. A vychází to z té filozofie, že v nás samých je dobro a že my si to zasloužíme. A proto potřebujeme takové texty, jako jsme četli dneska, i když jsou těžké, kdy Pán Bůh nám dává to své slovo a ukazuje nám, že to tak není. Že my lidé jsme z podstaty hříšní, že si zasloužíme Boží soud, nezasloužíme si žádné dobro od Boha. A Pán Bůh nám ukazuje i na tom textu o tom Týru, že je to On, kdo nám dovoluje, abychom vymýšleli ty nové technologie, abychom tvořili, abychom měli tak úžasnou, vyspělou, prosperující společnost. A zároveň, že je to On, který to může kdykoliv utnout a nic z toho nebude. Což jsme taky mohli třeba prožívat, když byl ten covid, nebo když na nás dopadly důsledky války na Ukrajině. To je možná takové probuzení, takové zatřepání, kdy Pán Bůh nám říká, ne, ty nejsi Bůh, já jsem Bůh. Když bychom četli dál, tak tam ještě řeč o Egyptu. Ten Egypt, to je velice podobné. Tam Pán Bůh zase říká faraonovi, ty si říkáš, mně patří Nil, pro sebe jsem ho učinil. A jsem přesvědčen, že ten farao si nemyslel, že by on stvořil Nil, ale oni tam měli spoustu těch zavlažovacích kanálů, díky kterým mohli pěstovat to obilí. A on byl pyšný na to, jak to vybudovali všechno. A zapomněl, že ten Nil musí od někud přitéct, že někdo do něho musí dát tu vodu. Že musí být nějaký zdroj, že na co by byly ty kanály, když by tam nepřitekla ta voda. A Tak jak je to s námi? Přemýšlíme o tom, kde je ten zdroj toho dobra, zdroj všeho, co my máme. Jak přemýšlíme třeba o našem majetku? Přemýšlíme o tom tak, že toto jsem si já vybudoval těmahle rukama, na to jsem si já vydělal. A nebo přemýšlíme tak, Pane Bože, děkuju za tvoje dary, děkuju, že jsi mi dal zdraví, abych mohl pracovat, děkuju, že jsi mi dal tu výsadu, že žiju v bohaté zemi, kde si můžu pořídit spoustu věcí. Nebo ženy a dívky, jak přemýšlíte o své kráse? Takže podívejte se, jak jsou krásná, nebo díky Bože, že jsi mě takhle stvořil. Jak přemýšlíme o naší inteligenci, o našem nadání? Takže to je něco, co je nám vlastní a můžeme se cítit lepší, chytřejší než ostatní? A nebo tak, že naši inteligenci a naše obdarování používáme, abychom druhým sloužili? Apoštol Pavel tento vystihuje těmito slovy. Vždyť kdo ti dává vyniknout? Co z toho, co máš, si nedostal? A když si to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nedostal? Tak asi to jsou těžká slova, já si to uvědomuju a Pán Bůh tím mluví hodně ke mně. Co dělá Pán Bůh s naší pýchou, nás křesťanů? Protože tady jsme četli o národech, že Pán Bůh prostě nechává nějaký národ, aby se rozvinul, nějakou civilizaci, aby vzkvetla, a když ve své píše zapomene na Boha, tak dá najevo, kde je Bůh a nechá ji zničit. Ale jak je to s námi, s božími dětmi? My věříme, že jsme boží děti v Kristu, my, kdo jsme uvěřili Ježíši, poprosili jsme o odpuštění hříchu. Jak je to s námi? Jak Bůh jedná s naší pýchou? Protože i my křesťani jsme pyšní. Když jsme jeho děti, tak si můžeme být jistí, že nás Bůh nezničí, protože kvůli nám zničili Ježíše Krista na kříži. A zároveň, když jsme křesťani a jsme pyšní, tak si můžeme být jistí, že Bůh bude chtít zničit naši pýchu. Charles Spurgeon ten to řekl těmito slovy. Každý křesťan si může vybrat ze dvou možností. Buď se před Bohem pokoří sám, nebo ho pokoří Bůh. A co na tom úžasné je to, že Pán Bůh nás chce pokořit, ale ne proto, že by byl arrogantní, ne proto, že by nás chtěl umenšit. On nás chce pokořit proto, aby jsme si uvědomili, kým jsme my, kým je on, aby jsme vytrvali ve víře a až jednou budeme v nebi s ním, aby nás mohl povýšit. A z toho důvodu nás někdy musí pokořovat v tomhle životě, protože jinak bychom od něho úplně odešli, jinak bychom žili nezávisle na něm, jinak bychom přestali mu důvěřovat. Tak možná, když třeba prožíváte něco těžkého ve vašem životě, ne všechny těžké věci musí být školou pokory, ale možná se můžeme ptát, když prožíváme něco těžkého, nechce mě tím naučit Bůh pokoře? Třeba v knize Job, tam čteme o tom, že Job prožíval těžké věci a Pán Bůh k němu mluví a mluví o své velikosti a ten Job, který jako pro něho je to těžké, jasně, že to pro něho bylo těžké, to, co prožíval a ptal se Boha, proč to prožívá, jak je to možné. A Pán Bůh mu pak říká o tom, jak Bůh je velký, jak ten Job je vlastně malý a nemůže tomu porozumět. A Job řekl, ano, uznávám, já tomu nemůžu porozumět. Takže i pro toho zbožného Joba Pán Bůh mu dal lekci pokory. A to nás vede k závěru, jak vlastně v té pokoře můžeme růst. První věc je, ta pícha je totiž těžká v tom, že zaslepuje. A prostě my vlastní píchu často nevidíme. My vidíme u druhých, ale ne u sebe. Prostě potřebujeme, aby nám to Pán Bůh ukázal. A když nám to neukáže Pán Bůh, tak to prostě nejde. Ale my se za to můžeme modlit. Já se přiznám, že kdykoliv jsem se modlil, aby mě Pán Bůh učil pokoře, tak mě vyslyšel. Takže teď už jsem pokorný člověk. Ne. Chtěl jsem říct, že Pán Bůh rád vyslýchá tuhle modlitbu. Že Pán Bůh chce, aby jsme se učili pokoře. A je to nebezpečná modlitba, protože Pán Bůh na ně reaguje. A někdy je to těžké, ale Pán Bůh tu modlitbu vyslýchá. Tak můžeme se modlit, někdy prostě fakt nevidíme, co v nás je pýchy, tak se můžeme modlit, aby Pán Bůh nám to sám ukázal. A druhá věc, kterou můžeme dělat, je, že můžeme přemýšlet o Boží velikosti. Mně se moc líbil jeden citát, že pokora neznamená přemýšlet o sobě níž, ale přemýšlet o sobě méně. Ten citát je v angličtině, kde to zní líp, tak já se pokusím to vysvětlit. Přemýšlet o sobě níž znamená přemýšlet o sobě jako o někom méně ceném, že to Pán Bůh nechce. Pán Bůh nechce, abychom si připadali jako méně cení. Takže pokora neznamená přemýšlet o sobě jako o méně cených, ale přemýšlet o sobě méně. Protože pýcha dělá to, že se snaží, aby jsme vnímali, že všechno je pro nás. A lékem na to je přemýšlet o Bohu, že všechno je z Boha, skrze Boha a pro Boha. Takže nemusíme teď z toho být nějací nešťastní a snažit se nějak se pitvat teď do sebe, ale lékem může být se podívat na Pána Boha a uvědomit si, že z nás to dobro nepramení, že to pramení z něho. Skrze nás se to dobro neděje, děje se skrze něho. A nakonec to dobro není pro nás, ale je pro něho. A nevím, nezdá se vám, že to dělá člověka úplně takhle malinkým, že vlastně Pán Bůh nás úplně prostě nás dělá takové. A tak je to ale správně. Tak to Pán Bůh chce a my potřebujeme v té době, která nám říká, ty seš nejlepší, ty na sobě pracuj, ty se zlepšuj, ty rozviň to dobro, které je v tobě, tak potřebujeme slyšet to Boží slovo, které nám říká, ty nejsi Bůh, já jsem Bůh. A zároveň my nejsme nedůležití. My sami o sobě nejsme prostě pro Boha cení, nejsme vzácní, nejsme dobří, ale v Kristu jsme. V Kristu máme všechno. V Kristu jsme milované Boží děti. V Kristu jsme svatí, v Kristu jsme hodnotní, v Kristu jsme velcí a důležití. Ale je to kvůli němu, kvůli tomu, co on udělal, kvůli tomu, že on nás vykoupil svojí krví, že on za nás zaplatil. A nakonec je to Kristus, který je tím nejlepším příkladem pokory. Ten Satan byl blízko Bohu, chtěl být jako Bůh, nebyl Bůh, ale chtěl být jako Bůh. A Kristus, ten byl Bůh, ale ponížil se. Satan nebyl Bůh, povyšoval se na Boha a Kristus, který byl Bohem, se ponížil a stal se člověkem. Takže všechno, co máme, je v Kristu. A tady není prostor pro žádnou pýchu, tady není prostor pro lidské zásluhy, pro nějakou chválu. Všechna sláva patří Bohu. Všechno, co jsme kvůli tomu, že on to s námi udělal. Tak se mu můžeme za to poklonit. I ty písně, které jsme zpívali, to vyjadřovali, že chceme zemřít, že naším životem je Bůh sám, že žijeme pro něho. Tak abych to zhrnul, mluvili jsme tady o proroctví, které se týkalo dávných Féničanů, ale zároveň se to odráží v naší kultuře humanistické, kde se všechno točí kolem člověka a je zaměřené na člověka. Naše kultura věří, že z člověka pramení dobro a nakonec člověk je tím, kdo pro koho všechno existuje. My jsme tím objektem a Bible nás učí, že my si zasloužíme soud, že my si zasloužíme, aby nám Bůh řekl, ty nejsi Bůh. Ale zároveň Ježíš, který ze své slávy přišel a stal se člověkem, tak z nás udělal Boží děti a my jsme před Bohem vzácní, jsme před ním dokonalí a ne sami sobě, ale díky němu a ta chvála patří zase jenom Bohu. A řekli jsme si, jak růst v pokoře, že nám pýchu může ukázat jenom Pán Bůh, nikdo jiný. Moje žena se mě snaží občas ukazovat nějaké věci a nic. A pak já si něco uvědomím a řeknu jí to, ona, já jsem ti to říkala, už ti to říkám tolik let, ale to prostě musí Pán Bůh ukázat, jinak to neuvidíme. Takže modleme se, ať nám Pán Bůh to ukáže a zároveň se dívejme na Boží velikost. Není cílem se v sobě pitvat, to zase jsme sebestřední, když se budeme v sobě pitvat, ale dívat se na Boží velikost a na to, kým my jsme v Kristu. A připomínejme si ten verš z Římanům 11.36, že z něho je všechno, skrze něho a pro něho. Amen.